Picha ya 13. Itanuru la moto. Danieli sura ya 3 mstari wa 21 foru mstari wa 30. Maana Bukadreza akakalala, akahwalala, akinuka changu. Akaloseka akavaseya mawaziri, vachu. Eri, stofo itire vantu vatatu. Kuno vachungirwe, katena katea moto. Vakamuira, vakamuseya mutemi. Kweri, eri mutemi, akuiria, akaseya. Langa, nini nokona vantu vane, na vava chungulwa. Voyenda katena katea moto. Kunu vasina raveha. Na buho yachwe ura wakani aja ifiene na mwana wa mulungu. Mane Bukadreza akausesera mulomoa rira itanuru. Rene raja rakorera moto. Akalusika akasea. E Shadrak na Meshak na Abednego. Vatuma miva mulungu. Arikurimwi, fumi, na ujina kuno. De Shadrak, na Meshak, na Abednego, vakafuma, katena katea ora moto. Mama waziri, na manaibu, vene vajaviji ingire, hamwe. Vakavona vantu avo, ora moto aja usina nguru ncholu ya miviri avo. Wala njwiri jamitwe avo, sijaja ajigu usirwe. Wala suluvari javo sijeja ajivarandukire tuku. Wala kisuna cha moto sijeja achavapata tuku baki dudi. Nebukadreza akavaseya. Na ina mero mulungu wa Shadraki na Meshaki na Abednego. Mwene amutumire malaika wachwe akavahonia vatumwi vachwe vene vamwilangia. Savasite kumutumikira mulungu. Wingi, wala kumuina mera, ila mulungu, arimoyo. Mare na kwenda, isare ra mulungu rolusa kwamba. Na vosi vene vare kwenda, kuikala muikalo wa utauwa, kuri Kristo Yesu, kukalari wa vari. Timoteo wakaviri, sura ya 3, mstari wa 12. Kone to mwilange mulungu. Na kuboya vya boha. Sturi kosa kofa tuku. Kwani yeye ni mwene nguru. Na arina uwezo mkulu na e adaha kutuhonia.